Levilar 11-ci bob. Egamiz Muso va Xorun orqali Isroil xalqiga shunday dedi: Yer yuzdagi jamiki hayvonlardan ayri tuyoq va kavsh qaytaradigan har qanday hayvonni tanovul qilishingiz mumkin. Lekin kavsh qaytaradigan yoki ayri tuyoq hayvonlardan quyidagilarni tanovul qilmang. Tuya kavsh qaytaradi-yu, lekin ayri tuyoq emas. U sizlar uchun haromdir. Sug'ur kavsh qaytaradi, lekin ayri tuyoq emas. U sizlar uchun haromdir. Quyon kavsh qaytaradi, lekin ayri tuyoq emas. U sizlar uchun haromdir. Cho'chqa ayri tuyoq bo'lgani bilan kavsh qaytarmaydi. U sizlar uchun haromdir. Bu hayvonlarning go'shtini yemang. Ularning murdasiga qo'l tekkizmang. Ular sizlar uchun haromdir. Dengiz va daryolarda yashaydigan suzgichi va tangachalari bor har qanday jonivorni yesangiz bo'ladi. Biroq suvda yashaydigan, suzgichi va tangachalari bo'lmagan har qanday suzadigan va boshqa turdagi jonivorni yemang. Ulardan hazar qiling. Bunday jonivorlar sizlar uchun jirkanchdir. Ularning go'shtini og'zingizga olmang. Murdasidan hazar qiling. Suzgichi va tangachalari bo'lmagan har qanday suv jonivori sizlar uchun jirkanchdir. Parrandalar orasidagi quyidagi qushlarni zinhor yemang. Ulardan hazar qiling. Ular sizlar uchun jirkanchdir. Qumoy, bolta yutar, tasqara, qizil kalxat, qirg'i va uning zoti, har qanday qarg'a va uning zoti, tuyaqush, lochin, quloqli ukki, qarchig'ay va uning zoti, yapaloq qush, baliqchi ukki, boyo'g'li, oq boyo'g'li, bir qozon, jo'rchi, laylak, oq qarqara va uning zoti, sassiq popshak, ko'r shapalak. To'rt oyog'ida yuradigan hamma qanotli hasharotlar sizlar uchun jirkanchdir. Lekin qanotli hasharotlar orasidagi to'rt oyoqda yuradigan ba'zilarini yeyishingiz mumkin. Oyoqlari sakrash uchun bo'g'inlar bilan moslangan chigirtkaning hamma turini va ularning zotini yeyishingiz mumkin. Boshqa hamma to'rt oyoqli, qanotli hasharotlar sizlar uchun jirkanchdir. Ba'zi hayvonlar sizlarni bulg'aydi. Ularning o'ligiga qo'l tekkizsangiz, kechgacha harom bo'lasiz. Harom hayvonning murdasini ko'targan odam kiyimlarni yuvsin. U kechgacha harom bo'ladi. Tuyoqli, lekin tuyoqlari butunlay ayrilmagan yoki kavsh qaytarmaydigan har qanday hayvon sizlar uchun haromdir. Bunday hayvonning murdasiga tekkan odam harom bo'ladi. To'rt oyog'ida yuradigan panjali hayvonlar ham sizlar uchun haromdir. Ularning murdasiga tekkan har bir odam kechgacha harom bo'ladi. Bunday hayvonning murdasini ko'targan odam kiyimlarini yuvsin. U kechgacha harom bo'ladi. Ular sizlar uchun haromdir. Yerda o'rmalab yuradigan mayda jonivorlardan sizlar uchun quyidagilar haromdir: kalamush, sichqon, echkemar, va uning zoti.
Gekkon.
Kulrang ichkemar. Oddiy kaltakesak. Cho'l kaltakesagi va buqalamun. Bularning hammasi sizlar uchun haromdir. Ularning murdasiga tekkan odam kechgacha harom bo'ladi. Agar bunday jonivorning murdasi biror narsaning ustiga tushsa, o'sha narsa harom bo'ladi. Harom bo'lgan bunday narsa yog'och, mato, charm yoki qanordan bo'lishidan va nimaga ishlatilishidan qat'i nazar, uni suvga botirib chayib oling. Bu narsa kechgacha harom bo'lib, so'ng yana halol bo'ladi. Bordi-yu bunday jonivor o'lib, sopol idishning ichiga tushsa, idishdagi hamma narsa harom bo'ladi. Shunda idishning o'zini ham sindiring. Bunday idishdagi suv har qanday ovqat ustiga tushsa, ovqat ham harom bo'ladi. Harom idishdagi har qanday ichimlik harom hisoblanadi. Jonivorning murdasi tushgan hamma narsa harom bo'ladi. Murda tandir yoki o'choqqa tushgan bo'lsa, shu narsalar harom hisoblanib, buzib tashlansin. Ularni harom deb biling. Lekin murda buloq yoki suv yig'iladigan sardobaga tushsa, buloq va sardoba halolligicha qoladi. Ammo o'sha jonivorning murdasiga nimaiki teksa, bu narsa harom hisoblanadi. Bordi-yu murda ekish uchun ajratib qo'yilgan urug' ustiga tushsa, urug' halol hisoblanadi. Ammo murda suvda ivitilgan urug' ustiga tushsa, urug' harom bo'ladi. Bordi-yu yesa bo'ladigan hayvon o'lsa, bunday hayvonning murdasiga tekkan odam kechgacha harom bo'ladi. Uning go'shtidan yegan yoki murdasini ko'targan odam kiyimlarini yuvsin. Bunday odam kechgacha harom bo'ladi. Yerda o'rmalab yuruvchi har qanday jonivor sizlar uchun jirkanchdir. Ularni tanovul qilmang. Qorni bilan sudralib yuruvchi, to'rt oyoqli va ko'p oyoqli jonivorlarni yemang. Ular sizlar uchun jirkanchdir. Bunday jonivorlarni yeb bulg'anmang. Ular tufayli o'zingizni harom qilmang. Zotan men egangiz Xudoman. O'zingizni menga bag'ishlab muqaddas bo'linglar. Chunki men muqaddasman. O'rmalab yuradigan jonivorlar dastidan o'zingizni bulg'amanglar. Men egangizman. Xudoyingiz bo'lishim uchun sizlarni Misrdan olib chiqqanman. Shunday ekan, muqaddas bo'linglar. Chunki men muqaddasman. Hayvonlar, qushlar, suvdagi turli jonivorlar va yerda sudraluvchi jonzotlarga oid qonunlar shudur. Sizlar halolni haromdan ajrata oling. Yeyish mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan tirik jonivorlarning farqiga boring.